რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების ბაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტებთან იერიში ათობით ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროკავშირისა და ბრიტანეთის წარმომადგენლებს შეხვდება. 2 მილიონზე მეტი ბრიტანელი განმეორებითი რეფერენდუმის ჩატარებას მოითხოვს. ქართველი მღვდელის სიმთვრალისა და დაუმორჩილებლობის გამო პოლიციამ დააკავა. მღვდელი აცხადებს, რომ იგი ნაცემია. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ქართველი სასულიერო პირი ეკლესიის წინამძღოლი, რომელიც პოლიციამ სიმთვრალისა და სიჩქარის გადამეტების გამო დააკავა, მოგვიანებით ხელწერილის საფუძველზე გათავისუფლდა, თუმცა მის მიმართ სამართლებრივი პროცედურები გრძელდება. მანამდე მღვდელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მანქანიდან გადმოყვანის შემდეგ იგი ოთხმა პოლიციელმა სცემა. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებულ ამ ინფორმაციას. უჩანანუაშვილმა მოუწოდა საქართველოს პროკურატურას დაუტყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და უზრუნველყოს სასულიერო პირის უსაფრთხოება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ თვალმა სასულიერო პირმა ჯერ შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციას, შემდეგ კი თვით დაზიანებები თავადვე მიიყენა. ამ ინციდენტის დამადასტურებელ სრულ ვიდეო მასალას პოლიცია ჯერჯერობით არასაჯეროებს და მას მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს გადაუგზავნის. სომხეთში სამდღიანი ვიზიტით ყოფმა რომის პაპმა სომხეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. ვიზიტის ბოლო დღეს, 26 ივნისს, ეჩმიაძინში, სომხეთის სამოციქულო ეკლესიაში ფრანცისკემ საყოველთაო ლოცვა ჩაატარა. რომის პაპმა სომხეთის პატრიარქ გარეგინ მეორეს ორი ეკლესიის უფრო მჭიდრო ერთიანობისაკენ მოუწოდა. სომხეთის სამოციქულო ეკლესიამ და სხვა მართლმადიდებელმა ეკლესიებმა 5 საუკუნეში გაწყვიტეს კავშირი კათოლიკურ ეკლესიასთან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ ფართომასშტაბიანი იერიში წამოიწყო ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონში. ბრძოლებში ათობით ავღანელი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ამის შესახებ ნანგარის პროვინციის გუბერნატორმა სალემ ხან ყუნდუზმა განაცხადა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით შეტაკებებში 100-ზე მეტი ექსტრემისტი გაანადგურეს. თრშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროპის კავშირის ლიდერებსა და ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის შესახებ ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ. შეერთებული შტატების ინფორმაციით ჯონ კერი 26 ივნისს ბრიუსელში შეხვდება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერს ფედერიკა მოგერინის, მეორე დღეს კი ლონდონში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფილიპ ჰამონთან გამართავს მოლაპარაკებებს. ვაშინგტონის ინფორმაციით კერი შეხვედრების დროს ხაზს გაუსვამს თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის სხვა წევრებმა არ მიბაძონ ბრიტანეთს. ევროპარლამენტის ლიდერმა მარტინ შულცმა მოუწოდა ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრს 28 ივნისის სამიტზე ბრიუსელში დაიწყოს ოფიციალური მოლაპარაკებები ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურების დაწყების თაობაზე. 2 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა უკვე ხელი პეტიციას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორედ ჩაატაროს რეფერენდუმი. პარლამენტის სახელზე შედგენილი პეტიციის ავტორები მოითხოვენ ისეთი წესის შემოღებას, რომლის თანახმად 60-ზე ნაკლები არ უნდა წყვეტდეს ქვეყნის ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის საკითხს. ბრიტანეთის პარლამენტი ვალდებულია განიხილოს ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც 100,000 ხელმოწერას მოაგროვებს. 120,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი კიდევ ერთ პეტიციას, რომელიც ლონდონის მერ სადი ხანს მოუწოდებს, რომ ლონდონი გამოაცხადოს დამოუკიდებელ ერთეულად და ევროკავშირში მისი გაწევრიანება მოითხოვოს. 25 ივნისს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფალკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით ევროკავშირის დამფუძნებელმა 6-მა სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა ბრიტანეთს, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს კავშირის დატოვება, რათა ბლოკი არ აღმოჩნდეს ჩათრეული რთულ და ხანგრძლივ პოლიტიკურ გაურკვევლობაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერულ ამბებს უსმენთ. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ზრუნავს სახელმწიფო ხანდაზმულებზე, როგორი სიბერე ელით საქართველოს მოქალაქეებს, დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა დაამტკიცა დაბერების საკითხზე სახელმწიფო კონცეფცია. რას გულისხმობს ეს კონცეფცია? რა პრობლემების გადალახვა მოუწევთ საქართველოს მოსახლეობასა და მის მთავრობას? ამის შესახებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო, და ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინა ობოლა. მსმენელს შეგეძლებათ მოგვიანებით, რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988 327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ისევე როგორც შემდეგ ნახვა, შეგიძლიათ ინტერნეტში მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge, და დღეს საღამოს 9 საათზე ასევე არტარიას ეთერში. მაყურებელსაც შეეძლება იხილოს დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია აქტიური დაბერება საქართველოს წარმომადგენელი ნათია ფირაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ რა პირობებში უწევთ ხანდაზმულებს საქართველოში ცხოვრება, და როგორი სიბერე ელით მოქალაქეებს, და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო პირველ რიგში ამ ადამიანებზე, იმიტომ რომ და საბაბი კიდევ ერთხელ გახლავთ და ის, რომ პარლამენტმა შეიმუშავა კონცეფცია სწორედ დაბერების საკითხზე, სახელმწიფო კონცეფცია. ნათია, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად იყო ჩართული ამ დისკუსიებში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს კონცეფცია და გეგმა ინიცირებული იყო გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ, და სწორედ რატომ არის მნიშვნელოვანი ცალკე კონცეფცია და რას მოუტანს ეს პირველ რიგში სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებზეც გათვლილია სწორედ ეს დოკუმენტი?
მეცეთა თავიდან დავიწყებდა, მინდა თქვენს მსმენელს შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი სწორედ ევროპული ქვეყანა, სადაც დაბერების რიცხვი და დაბერების მაჩვენებელი არის საკმაოდ მაღალი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 17% უკვე არის ხანდაზმული და სწორედ გაეროს მონაცემებით 2030 წლისთვის ეს იქნება 21% საქართველოს მოსახლეობის, რაც მიანიშნებს იმას, რომ ქართული მოსახლეობა, ის დემოგრაფიული მდგომარეობა, რაც დღეს ქვეყანაში არის, ხანდაზმულთა რიცხვის განუხრელ ზრდას იწვევს. აქედან გამომდინარე, ეს საკმაოდ დიდი ჩვენი თანამოქალაქეების ჯგუფი ნამდვილად საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას და ყურადღებას, და სწორედ ალბათ ესაც არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი, რომ ქვეყანამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა დაბერების სამოქმედო გეგმასთან მიმართებაში. მეც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო გაეროს მოსახლეობის ფონდს, რომელიც ჯერ კიდევ 2013 წელს ჩაუდგა რაღაც სათავეში და დაიწყო ორგანიზება იმის, რომ საქართველოს დაეწყო ფიქრი მადრიდის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციისთვის ქვეყანაში და შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ჩამოყვანილი იყვნენ ექსპერტები გაეროდან, რომლებმაც ფაქტიურად ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს და დღეს უკვე გვაქვს გზამკვლევი დაბერებისთვის საქართველოში. სწორედ ეს გზამკვლევი იქცა სახელმძღვანელოდ და საფუძვლად იმისთვის, რომ გვემუშავა კონცეფციაზე, და ნამდვილად საქართველოს პარლამენტის ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ ამ ჯგუფმა აქტიურად იმუშავა გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად, და როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, დღეს უკვე გვაქვს კონცეფცია
რომელიც გათვლილი არის, ასე ვთქვათ, ორ წელზე. და მე მინდა, რომ ჩვენს მსმენელს, მოგვიანებით მაყურებელსაც შევთავაზო ახლა სწორედ ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელიც მომზადა თეატოფურიამ რადიო თავისუფლების გადაცემისთვის, თავისუფლების ნიუზრომი. სწორედ რა პირობებში არიან ახლა ხანდაზმული ადამიანები, რა აწუხებთ მათ?
ღირსეული სიბერე საქართველოში ოფიციალურ მონაცემებით ხანდაზმულების წილი ქვეყანაში 19%-ია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ მოსახლეობის ახალი აღწერა უფრო დიდ ციფრს აჩვენებს, როგორი ხდება ცხოვრება საპენსიო ასაკის შემდეგ.
ყალას დასავლეთში ხშირად კვირებს იძლიან ხოლმე პენსიაში გასვლა. ის რაც ჩვენთან ტრაგიკულად აღიქმება პენსიაში გასვლა დასავლეთში, პირიქით სწორედ ოცნებების აღდგენის დასაწყისს და ცხოვრების საუკეთესო პერიოდის დაწყებას ნიშნავს.
Проблема ეს არის ძირითადად, რომ 150 ლარის წამალი არ მყოფნის ქვეში. დანარჩენი ცხვარი რაღაცა რომ არსებობისთვის საჭიროა.
პენსიის ნაკლებობა რითაც ვერ ახერხებს ელემენტარულად წამლის ყიდვას.
პენსიონერ შეუძლია აბსოლუტურად უფასოდ მიიღოს ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, ჩაიტაროს სხვადასხვა სახის ლაბორატორიული გამოკვლევა, გეგმიური ოპერაციები, ასევე ფინანსდება ამ პროგრამით 90% ოდენობით, ხოლო რაც შეეხება კრიტიკულ სიტუაციებს, გადაუდებელ შემთხვევებს, ამ შემთხვევაში ეს პროგრამა 100% მოიცავს პენსიონერის მომსახურებას. ახლა რაც შეეხება შინმოვლის სისტემას, ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, რომ დღეისათვის ესეთი სტანდარტები ჯერ კიდევ არ არის მზად, თუმცა ამას მუშაობა მიმდინარეობს და უახლეს მომავალში მესაუბარი მაქვს ერთ-ერთზე ეს სტანდარტები.
კოალიციამ, რომელშიც სხვადასხვა ორგანიზაციები შედიოდნენ, შეიმუშავა შინმოვლის სტანდარტი, რომელიც ამჯერად ჯანდაცვის სამინისტროში არის წარდგენილი დასამტკიცებლად. ამ მოდელის მიხედვით მოხუცებს დაეხმარებიან თავის მოვლაში, პროდუქტების შეძენაში და ასე შემდეგ. უჩაბახანიას თქმით, პროგრამაში მონაწილეები გარკვეული კრიტერიუმით უნდა შეირჩეს.
პირველ რიგში ეს ეხოს სიგარები, ასაკი, შესაძლებლობის შეზღუდვა და კიდევ გარკვეული საშრაოთა ჯგუფები, მაგალითად ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მონაწილეთა დახმარება და მომსახურება.
ფონდ თაობას აქვს ხანდაზმულთა კლუბი, სადაც მოხუცები იკრიბებიან და დღეს თავიანთი ინტერესების მიხედვით ატარებენ. აქ შეუძლეთ იკითხონ ხატონ ერთმოუსინათლო მოხუცმა კი პირველად ცხოვრებაში წერა ისწავლა.
კიდევაც ვქსო, კიდევაც ვკერა, ეხლა აქ წერა ვისწავლე, ჩვეულებრივი წერა ბრაილის დავამთავრე სკოლა, უნივერსიტეტი და ახლა ელენემში გამიკეთა სანთლით ასოები. ესე იგი, ხელით რო შევხებოდი და მენახა რომელი ასო როგორი წერებოდა და
სერგენსა სასახლეში 60 წელი იმუშავე საბარელო ჯილდოვი მოსკოვიდან უამრავი ჯილდოვი მაქვს საქართველოსთვის ჩამოტანილი.
ახლა ზღვა ხარ?
ეხლა შეიძლება, ეხლა მოხუცი რო 99 წლისა.
მერე
ეხლა ჩემი სიმღერა არ მოგეწონებათ.
ეს იყო სიუჟეტი თეატრ ფურიასი, რომელმაც მოამზადა გადაცემა თავისუფლების ნიუზრუმისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათი ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო, საუბრობს სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელიც აქვთ ახლა ხანდაზმულ ადამიანებს, პენსიონერებს და იმ კონცეფციაზე, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტმა და რომელიც გათვლილია სწორედ იმაზე, რომ მოაგვაროს მთელი რიგი უამრავი პრობლემა, რომელიც აქვთ დღესდღეობით საქართველოში მოსახლეობის ამასაკობრივ ნაწილს. თიხ იქ არის რაღაც ვალდებულებები კი სწორედ, ხო, რომ თქვენ ახსენეთ მანამდე მადრიდის სამოქმედო გეგმა, სადაც არის გაწერილი პუნქტებით თუ რას უნდა მიექცეს ყურადღება, რაზე უნდა იმუშაოს, ხო, არის რა ინტეგრაცია და უშუალოდ ზრუნვა ჯანმრთელობაზე, დიახ, თქვენ უკეთიცით.
მე მინდა პირველში სიუჟეტს გამოვეხმაურო და ვთქვა, რომ ნამდვილად ის ხანდაზმულები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ საქართველოში, იმსახურებენ ღირსეულ სიბერეს. ღირსეულ სიბერეს, იმ ქვეყანაში, სადაც თავიანთი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისი შრომით უნარიანობის პერიოდი შესწირა სწორედ ამ ქვეყნის კეთილდღეობას და დღეს იმსახურებენ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფას. როგორც სიუჟეტში გამოჩნდა, დღეს მხოლოდ და მხოლოდ მონეტარულ დახმარებას იღებენ ხანდაზმულები და ის სამედიცინო დახმარება, რომელზეც იყო საუბარი სიუჟეტში, არ არის საკმარისი მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ხანდაზმული პირებისთვის არის მედიკამენტები და მზრუნველობა. და მე ასევე მინდა თქვენს მეილს მოვახსენე, რომ გუშინ 15 ივნისს აღინიშნება მსოფლიოში ხანდაზმულთა მიმართულების დღე და სამწუხაროდ ხანდაზმულები არა მარტო საქართველოში ხშირად არსაუბრობენ იმაზე, რომ არიან ძალადობის ცხოვრები და სამწუხაროდ უგულვებელყოფაც, ხო, ოჯახში, როდესაც ხდება ოჯახის წევრების
უგულვებელყოფაც, როდესაც ზოგჯერ ისეთი სიყვარულით, მაგრამ მაინც თითქოს კი ზრუნავენ, მაგრამ ეს მომენტი რო შემწყნარებლობა არ არის, თითქოს მიუღებელია ეს მომენტი ბავშვებზე და მოხუცებზე ზრუნვა, თითქოს საზოგადოებაში ჩადებული არის, მაგრამ არაერთი თქვენ როგორც უფლებადამცველი უფრო ხშირადაც წაწყდომი ხართ ამ ამბებს. მე გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში FM 107.4-ზე უსმენთ სწორედ გენდერულ ამბებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და ჩვენ საუბრობთ სწორედ ხანდაზმულთა პრობლემებზე, პენსიონერებზე და იქიდან გამომდინარე გენდერული ამბებია სწორედ სტატისტიკურადაც ქალები უფრო დღეგრძელები არიან, ხო, უფრო ამტანები აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ გაცილებით, ხო, აი არ ვიცი რითა იხსნება ეს მომენტი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხშირად საუბრობთ ხოლმე სწორედ იმაზე, რომ ძალიან დიდი ტვირთი აქვს ქალს, მითუმეტ საქართველოში, სადაც არ არის დაცული მისი უფლებები გენდერული თანასწორობის მხრივ. კონცეფციაში რამდენად ვსი არის ამაზე საუბარი ასევე, ხო, რომ ხანში შემავალ საზოგადოებაში ძირითადი აქცენტის გენდერულ მიდგომაზე გაკეთება ესეთი მერვე პუნქტით არის აღჭურვილი.
Да, ფაქტიურად აქ ხდება გენდერული თემის მეინსტრიმიზაცია ყველა პუნქტში, ეს იქნება მთელი ცხოვრების მანძილზე განათლება, ეს იქნება შემდგომი დასაქმება, ეს იქნება მათზე მზრუნველობის სპეციფიკა თუ ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ყველა ის მიმართულებები, რომელიც კონცეფციაში ამოცემული, ეს იქნება ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური დაცვა თუ სხვა, ყველგან ფაქტიურად ხდება მეინსტრიმიზაცია გენდერული თემატიკის და გათვალისწინება იმ განსაკუთრებული საჭიროებებით, რაც ხანდაზმულ ქალბატონებს გააჩნიათ. და აქედან გამომდინარე, რეალურად იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ასახვას ასევე პოვებ სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც ჩვენ ახლა ველოდებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად კონცეფცია არის ზოგადი განაცხადი იმაზე, თუ რა გვინდა აქტიური დაბერების მიმართულებით გავაკეთოთ ქვეყანაში, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ის ნაბიჯები, რომელიც გაწერილი იქნება სამოქმედო გეგმით და სავალდებულო იქნება ყველა აღმასრულებელი უწყებისთვის, რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ყველა ამ მიმართულებით ხანდაზმულთა უფლებების დასაცავად და სწორედ ამ დაბერების კონცეფციის აღსრულებისთვის. მე მინდა თქვენი ეთერი თვისარგებლო და სწორედ მთავრობას კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ სწორედ ამავე კონცეფციით მათ აქვთ ვალდებულება, რომ 1 აგვისტომდე შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს სამოქმედო გეგმა იქნება ძალიან რელევანტური, აღსრულებადი და არ დარჩება მხოლოდ ლამაზად კითხვადი, როგორც არაერთი სამოქმედო გეგმა აქამდე. ასევე მინდა იმედი გამოთქვა რომ ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც ფაქტიურად ყველა უფლებას მოიცავს, სამწუხაროდ დღემდე არ ფლობდა და არ მოიცავდა ინფორმაციას ხანდაზმულთა უფლებების თაობაზე, დაბერების თემაზე და იმეც ვიტყობ, რომ ახალი ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმაც შეც ასახვას პოვებს ეს დაბერების თემატიკა და იქნება ცალკე თავი ამისთვის გამოყოფილი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რატომღაც ეს დარჩა, არ ვიცი, ყურადღების მიღმა და სამწუხაროდ დღემდე ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა ამ თემატიკას არ მოიცავს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია და ვამაყობ იმით, რომ ჩემი სახალხო დამცველის ოფისში მუშაობის პერიოდში პირველად შემუშავდა ადამიანის ხანდაზმულთა უფლებების თემაზე ცალკე თავი საპარლამენტო ანგარიში სახალხო დამცველის, ეს იყო 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში და მას მერე სახალხო დამცველი ყოველ წელს საპარლამენტო ანგარიში ცალკე თავს უთმობს ხანდაზმულთა უფლებებს. ალბათ ძალიან
წინგადადგმულია იქ და რა პრობლემა ბია, სწორედ ამას ჩვენ გაცემის მეორე სტუმარი ისაუბრებს, სახალხო დამცველი საპარტიის წარმომადგენელი ირინე ობოლაძე. ჩვენ საუბრობთ ბევრი მიმართულებით, საუბრობთ და აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება სწორედ იზრუნოს ხანდაზმულ ქალებზე, კაცებზე და ამავე დროს აღნიშნეთ თქვენ, რომ საგანგებო დღეც არის გამოყოფილი, როდესაც აი მოხუცებზე ძალადობა ზე არის საუბარი, რომ ეს ინფორმაცია უნდა გასაჯაროვდეს. შეიძლება არც აღიქმება დაუშვათ ჩვეულებრივი საზოგადოების მხრიდან, რა არის ეს უფლებების დარღვევა, მოხუცების დაუშვათ, მოპყრობა, იგივე ხო, როდესაც სხვადასხვა სახის არის, ხო?
სწორედ გეთახმებით, ნამდვილად ძალიან რთულია მშობელმა თქვას, რომ მისი შვილების მხრიდან არის უგულებელყოფილი, ან არ ვიცი, არ ხდება მასზე მზრუნველობა და ასე შემდეგ, ან არის ძალადობის ხორმე. მქონია თვითონ кейსები, შემთხვევები, როდესაც მაგალითად თვითონ შვილები ეუბნებოდნენ თავიანთ მშობლებს, რომ ძალიან ბევრს ჭამ და არ უნდა ჭამო ამდენი, და ჭამასთან დაკავშირებითაც კი ქონიათ პრობლემა. და ვინაიდან ის ამას ეუბნება საკუთარი შვილი, წავიდეს და ამის თაობაზე განაცხადოს, საკუთარ თავს ამის უფლებას ძალიან ბევრი მშობელი არ აძლევს. მე ვფიქრობ, რომ აქაც ინფორმირებულობის დაბალი დონე, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა სახის ძალადობა ან უგულებელყოფა ოჯახში შეიძლება ჩაითვალოს ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობად. მოგეხსენებათ, რომ ძალადობის სხორპლები და ობიექტები ხდებიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან სუსტები, ხო? Ну, შედარებით სუსტი მოძალადეებისთვის. ბავშვები, ქალები და ხანდაზმულები. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ოჯახში ძალადობის თემის კონტექსტში არ ხდებოდეს გათვალისწინება ხანდაზმულთა ძალადობის და იმ მნიშვნელოვანი კომპონენტების, რაც ხდენდა ხანდაზმულთა მიმართ ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირებას. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს იდენტიფიცირების პრობლემა, ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ფაქტიურად დღეს არ გვაძლევს საშუალებას ვისაუბროთ სტატისტიკაზე, თუ რამდენია მაგალითად რამდენი ხანდაზმულია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა მიტოვების თემაც, ხო, რეალურად იმის გამო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ტრადიციული ქვეყანა საქართველო, ძალიან ბევრი თაობები დღემდე ერთად ცხოვრობენ და ასე შემდეგ, მაინც ფიქრობ, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც სოციალური მომსახურების აგენტოს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ან მოიძიოთ, გვაძლევს იმის საშუალებას ვიფიქროთ, რომ ძალიან ბევრი ხანდაზმული ფიქრობს სახელმწიფო მზრუნველობაში გადასვლას და სახელმწიფო მზრუნველობაში ცხოვრებას. ეს ალბათ განპირობებული არის არამარტო ეკონომიკურ-სოციალური პრობლემებით, არამედ არის განპირობებული იმით, რომ დღეს ფაქტიურად ძალიან ბევრი მოხუცი არის მიტოვების ზღვარზე და ძალიან ბევრი ოჯახი მზად არის მოხუცი ჩააბაროს სახელმწიფო ინსტიტუციაში. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ პირველი სამუშაო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო არის, არის ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი, ეს არის ინფორმირებულობის გაზრდა და ნამდვილად იმ სერვისების განვითარება, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ოჯახები შევინარჩუნოთ, ოჯახურ გარემოში შევინარჩუნოთ, ხანდაზმულები შევინარჩუნოთ ოჯახურ გარემოში და მათ მიუცეთ შესაძლებლობა იცხოვრონ ოჯახში და ქონდეთ ყველა ის შესაბამისი სერვისი, რომელიც საჭიროა მათი ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფისათვის.
დიახ, სწორედ აქ თქვენ ახსენეთ და ჩვენთვის საზოგადოებაში, როდესაც არის ესეთი დამოკიდებულება და თაობები ერთად ცხოვრობენ რამდენიმე თაობა და ასევე ვიცით, რომ იქ ქალები, ანუ ბებიები, რომლებიც შეიძლება ხოსულოთ, რომ მაინც ბოლომდე ისე ბევრი რამე მაცია და უშეთ იგივე ოჯახური საქმე გადანაწილება და ეს არის, რომ ზოგი ხალისით აკეთებს და თუმცა აგრეთვე არის ეს მომენტი, ხო, სტერეოტიპი, რომ რახამ გახდი უკვე ბებო და ისე უკვე უნდა დაკავდე იქ შვილიშვილებს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ თითქოს ეს ასაკი, როდესაც ხდები პენსიონერი, გიკეტავ სხვა გზას და ქალს განსაკუთრებით აქცევს, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში, ხო, ოჯახის კედლებში, რაც ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ბევრს უნდა და ეხმარებიან ერთმანეთს და ეს ნამდვილად ისეთ ტრადიცია, თუმცა ამ დროს არ უნდა იყოს ალბათ მოსპობილი ის საშუალება, რომ იმუშაოს კიდევც და აქტიური ბებია იყოს.
რა თქმა უნდა, მე ნამდვილად მგონია, რომ სწორედ აქტიური დაბერების პოპულარიზაცია, სწორედ ამიტომაც ქვია ჩვენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო იწყება დაბადებიდან, ჩვენ ბერდებით, როდესაც ვიბადებით იმ დღიდან მოყოლებული. და როგორ ვიცხოვრებთ, ეს განაპირობებს ჩვენ სიბერეს, რამდენად აქტიურად ვიცხოვრებთ, თუმცა ალბათ ღირსეული სიბერისთვის საჭიროა ოჯახის მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდანაც მხარდაჭერა. მე აბსოლუტურად გეთანხმები, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არ მინდა სხვა თემებზე გადავიდე, მაგრამ ძალიან ხშირად სწორედ ხანდაზმული ქალბატონები არიან ის ქალბატონები, რომლებმაც გადაარჩინეს ძალიან ბევრი ოჯახი შიმშილს და გაჭირვებას და დღემდე ისინი მუშაობენ არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ და ინახავენ თავიანთ ოჯახებს და ამ ქალბატონებზე დგას ძალიან ძალიან ბევრი ოჯახი. თუმცა ისინი დღეს ნამდვილად უნდა ტკვებოდნენ თავიანთი სიბერით, თავიანთი დამსახურებული ღირსეული სიბერით და არ იყვნენ ოჯახის შემნახველი და ასე შემდეგ ფუნქციებით დატვირთული. ანუ
ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო. საუბრობთ დღეს არსებულ პრობლემებზე და სწორედ იმაზე, თუ რისი საჭიროება დგას, რაც წესით უნდა მოხდეს უკვე ამის გათვალისწინება და განხორციელება სწორედ იმ კონცეფციით, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტმა დაბერების საკითხებთან დაკავშირებით. დიახ,
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მონეტარული დახმარება 150 ლარი პენსია არ არის საკმარისი და არ არის იმისთვის, ვერ მოახერხებს მონეტარული დახმარება იმ სერვისების ჩანაცვლებას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფისათვის. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ორი ხანდაზმულთა პანსიონატი არსებობს ქვეყანაში, რომელიც სრულ სახელმწიფო დაფინანსებაზე იმყოფება და არსებობს ასევე სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებები, სადაც ხანდაზმულები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად ცხოვრობენ. რაც დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად არასწორია, იმიტომ რომ ხანდაზმულებს აქვთ თავიანთი სპეციფიური საჭიროება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ სპეციფიური საჭიროვნები და ისინი განსხვავებულ მოვლასა და მზრუნველობას საჭიროებენ. სამწუხაროდ დღეს არ აქვს ცალკე ხანდაზმულთათვის დღის ცენტრები. სიუჟეტში თქვენთან ჩანდა, რომ კათარზის თაობას აქვს რაღაც კლუბების მსგავსი დღის ცენტრის მომსახურება, თუმცა ეს არის, რა თქმა უნდა, არანაირად საკმარისი იმ რაოდენობის ხანდაზმულებისთვის და იმ მოთხოვნისთვის, რა დღეს არსებობს ქვეყანაში. მე თვითონ ძალიან მინდა, რომ კონდეს შესაძლებლობა, რომ დედას, რომელიც დღეს არის 66 წლის პენსიონერი, 40 წელი იმუშავა საქართველოსთვის, არის პედაგოგი, ფილოლოგი და მთელი თავისი ღირსეული ცხოვრება მიუძღვნა ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნისთვის იმუშავა და იშრომა, კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ დღის განმავლობაში გავიდეს და ისარგებლოს ისეთი სერვისით, როგორიც არის დღის ცენტრის მომსახურება და დღის განმავლობაში თავის თანატოლებთან, თავის ასაკის პირებთან ერთად სხვადასხვა საინტერესო თემებზე იმსჯელოს, ან და გააკეთოს სასარგებლო საქმე. ისწავლოს ახალი თემები, არ ვიცი, მე პირადად მინდა ისეთ საქართველოში ვიცხოვრო, სადაც პენსიის ასაკში მოვახერხებ და ვისწავლი რუმბას, როგორც ასეც. მაგრამ ვფიქრობ, რომ უნდა გქონდეს შესაძლებლობა, რომ ის გავაკეთოთ ხანდაზმულ ასაკში, რაც ვერ მოვახერხეთ ჩვენი დატვირთული, არ ვიცი, ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე. Და სწორედ ეს მინდა უსურო ყველას, რომ იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ექნება შესაძლებლობა, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიიღონ განათლება, ისწავლონ ახალი უნარჩვევები ხანდაზმულ ასაკში, იყვნენ სასარგებლო დასაქმნენ, გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება ახალ თაობებს და იყვნენ სასარგებლო ძალიან დიდხანს ქვეყნისთვის, როგორც მუშახელიც. ამავდროულად ქონდეს შესაძლებლობა, რომ იყიდონ საჭირო წამალი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის ყველა პრობლემა, რომელზეც უნდა იმუშაოს სამთავრობო სამოქმედო გეგმამ, განავითაროს შესაბამისი სერვისები, არ შემოიფარგლოს მხოლოდ მონეტარული დახმარებით და უზრუნველყოს ის, რომ ხანდაზმულობა და სიბერე ქვეყანაში იყოს ღირსეული.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, წარმატებებს გისურვებ და იმედია, რომ ეს სურვილი აღმოჩნდება და შეძლებთ ასე ვთქვათ თქვენი ოცნების ახდენას, ასევე ცეკვასთან დაკავშირებით, ცეკვასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი გახდეთ ნათია ფირაშვილი, იგი არის დამფუძნებელი და ასევე წარმომადგენელი პროექტების მენეჯერი არასამთავრობო ორგანიზაციისა აქტიური დაბერება საქართველო. კიდევ ერთხელ წარმატებები და მადლობა. გენდერული ამბები მუსიკის შემდეგ სტუმართან ერთად დაბრუნდება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рву Ущемуся к власти, навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаянье, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ზრუნავს სახელმწიფო ხანდაზმულ ადამიანებზე და როგორ უნდა იზრუნოს, ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს. ვიცით, რომ შემუშავებულია პარლამენტის მიერ კონცეფცია და სწორედ დაბერების პოლიტიკას ეძახიან, მოკლედ სახელმწიფოს პოლიტიკას. უშუალოდ ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში არის ცალკე ქვეთავად გამოყოფილი სწორედ ხანდაზმულ ადამიანთა პრობლემები. რა ვითარება, რა მდგომარეობა, სწორედ თქვენ უკეთესად იცით ამის შესახებ და გისმენთ.
მადლობა. პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემაზე მოგვიწვიეთ სასაუბროთ. სახალხო დამცველის ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშებში ბუნებრივია უფლებათა ფართო სპექტრის მიმოხილვა ხდება ხოლმე ყოველწლიურად და რა თქმა უნდა, ამხრივ გამონაკლისი არ არის ხანდაზმულთა უფლებები. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ასევე ქონდა სპეციალური ანგარიში 2015 წელს იმ შედეგების და მონიტორინგის საფუძველზე, რომელიც იქნა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხორციელებული, ეგრეთ წოდებული ხანდაზმულთა პანსიონატებში, ასევე სათავე მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებში. ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კომპლექსური მონიტორინგი განხორციელდა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში, სადაც ჩართული იყო ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი, იმიტომ რომ ჩვენთან თემატურად შემოდის ეს საკითხი, ხანდაზმულთა უფლებები. ასევე დიახ, და საკმაოდ ისეთ შედეგები იყო, ჩვენ პრეზენტაციაც გამართეთ გასული წლის ოქტომბერში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს მიუძღვენით ეს ღონისძიება და საკმაოდ ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, მათ შორის სისტემური პრობლემები და ზოგადი სურათი არც თუ ისე სასურველი და კარგი, ასე ვთქვათ. მართალია, სახელმწიფო ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფროსად ხანდაზმულთა უფლებებზე, მიჩვეული ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე საუბარს, მაგრამ ეს არ არის ვთქვათ საკმარისი. იმ დროის ისოცე ჩვენ მონიტორინგი განვახორციელეთ, რაც ვთქვათ, არ იყო სახელმწიფოს მიერ მიღებული სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფცია, ანუ დოკუმენტი, რომელზეც სახალხო დამცველს 2014 წელს ჰქონდა ასევე რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო შეიმუშაოს. დიახ, და ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა უკვე, მოგხსენებათ, ეს ერთი თვეც არ არის გასული, ასე ვთქვათ, მაისის თვეში 27 მაისს იქნა პარლამენტის მიერ დადგენილებით დამტკიცებული, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომი ნაბიჯები სწორად არ იმართოს, ასე ვთქვათ, დადგენილების შესაბამისად რაც მოხდეს სამოქმედო გეგმისა და
თავარია, რომ ეს არ დარჩეს ფურცელზე, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის აპარატი სწორედ მიმართულია იქითკენ, რომ ახლა ამ წუთებში, ამ რეალურ ცხოვრებაში იყოს თითოეული ადამიანის უფლება დაცული და რა თქმა უნდა არის კიდე სწორედ ესეთი ცალკე ჯგუფები, თემები, საზოგადოების ნაწილი. თქვენ ახსენეთ ხო თავშესაფრები იგივე და იყო სისტემური პრობლემა მაახსენე თქვენი დაკვირვების გამო ის და მიმართვიანობა, იმიტომ რომ შეიძლება ვერც ხდებოდნენ, თითქოს ისეთი ის არის სამწუხაროდ, ხო, ტრადიცია ყოლა ოჯახში არა, მაგრამ მაინც რომ ნაკლებად უგდებენ ყოს უკვე მოხუც ადამიანებს, იქ თითქოს შენიშნებს
ასეთი პრობლემა უკვე თაობათა შორის.
დიახ, არის ასევე უკვე უშუალო კონკრეტული უფლების დარღვევა, ხო? აი თქვენ რას აქცევთ ხოლმე, რაზეა საუბარი სწორედ ქვენს ანგარიში, როდესაც ჩაატარეთ ეს კლევა?
ანგარიშის ფარგლებში ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, მათ შორის სამწუხაროა, რომ გამოიკვეთა ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, თუმცა ეს არ ნიშნავს, ვთქვათ, ვინმეს ფიზიკური დასჯა ან რაღაც წამების შემთხვევები, არასათანადო მოპყრობას უკავშირდება, ვთქვათ, სათანადო მომსახურების არარსებობა, ანუ იმ სტანდარტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის გარეშე მომსახურების მიწოდება, დახმარე საშუალებების, ვთქვათ, ამიწოდების შეფერხება იმ პირებისთვის, რომლებსაც ამის საჭიროება აქვთ, და იყო ასეთ შემთხვევები, როცა ვთქვათ, გადაადგილების დახმარე საშუალება ესაჭიროებოდა პირს და მას არ ქონდა ესეთ დახმარე საშუალება და მას ესე ძალიან მეტრომ თქვა, შეიძლება არც სასიამოვნოდ ხდებოდა, ეს ყოველ ჩოჩვით ან მუხლებს შეიძლება ვთქვათ, ესე უხდებოდა გადაადგილება იგივე სულ წერტილამდე. ასევე პრობლემა არის ჰიგიენური ეროვნული პროცედურების დაცვის დროს ვთქვათ გენდერული საკითხების გათვალისწინება ის რომ ვთქვათ მომულელი მამაკაცებით იყვნენ ასე ვთქვათ მზრუნველები სამწუხაროდ დაცებულებებს ათემო მომსახურების ფარგლებში სერვისის მიმწოდებლებს მათ შორის სახელმწიფო დაცებულებს რომელიც ფონდის კოლეგის ქვეშ ფუნქციონირებენ თბილისის და ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატებში ეს გენდერული საკითხები არ არის გათვალისწინებული
სამწუხაროდ არ არის ალბათ პრაქტიკაც არ არის ხო ან ითვლება რომ ეს ქალის საქმეა და
ძალიან ცუდია თუ ასე ითვლება, მაგრამ ასე საკითხებში ძალიან მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას სწორედ გენდერული მიმართულებები და სწორედ მოხდეს ვთქვათ იგივე სქესის იდენტურად ვთქვათ მამაკაცს ყავდეს მამაკაცი მზრუნველი იგივე ბანაობის დროს ვთქვათ თეთრეულის გამოცვლის დროს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გარკვეულ წელს შევაფასოთ როგორც არასათანადო მოპყრობა. ასევე ნებისმიერ ვთქვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირი იყო. შეიძლება სომატური ჯანმრთელობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების შემთხვევაში სათანადო სერვისის მიწოდება, ანუ სათანადო დახმარების აღმოუჩენლობაც ასევე შეიძლება შეფასდეს არასათანადო მოპყრობის ფაქტად. ასევე სამწუხაროდ გამოიკვეთა ის, რომ დადგენილი სტანდარტებია სახელმწიფოს მიერ ამასეთი დაწესებულებებისთვის და ამ სტანდარტების შესრულებაზე მონიტორინგი და ზედამხედველობის რომ კონდეს ვთქვათ სისტემური ხასიათი, ესეთი პრობლემაც გამოიკვეთა დოკუმენტების წარმოებასთან არსებული ხარვეზები, პერსონალის ნაკლებობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაზეც საუბრობენ თვითონ სერვისის მიმწოდებლებიც, ეს ასევე არის ვაუჩერის ოდენობა, რაც მათ მიეწოდებათ ასე ვთქვათ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. არ არის ეს ვთქვათ ისეთი დიდი რაოდენობა, ყოველდღიურად 16 ლარია ბენეფიციარზე გათვალისწინებული, თუმცა ყველა ბენეფიციარი ვერ იღებს, რა თქმა უნდა, ამას. იქ არის თუ სოციალური დაუცველია ეს შემთხვევაში გარკვეული ქულის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, ანუ გარკვეული ესეთ დანაწილებს.
ასევე არ არის ეს შინ მოვლის
ნუ სერვისები, რომ ქვეყნის მასშტაბით არ აგვაქვს ამ ადამიანებისთვის, ეს კიდევ სხვა პრობლემაა. ძალიან ხშირად ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი რჩება, ასე ვთქვათ, მარტო ხელა ხანდაზმულები ბევრი ყავს, თუმცა სამწუხაროდ არ აგვაქვს ის სერვისი, რასაც შინ მოვლის სერვისი ეწოდება. ადრე იყო კოალიცია ასეთი ხანდაზმულთა ასე ვთქვათ შინ მოვლის სერვისის მიმწოდებელი, რომელიც დონორის დახმარებით და დონორის სახსრებით ახდენდა ამ სერვისის მიწოდებას, თუმცა სამწუხაროდ სახელმწიფოს ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ აქვს. თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მას შემდეგ, რაც მიღებული იქნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, მასში უკვე ცალსახად გაიწერება მათ შორის სერვისების მიწოდების აუცილებლობაზე და სახელმწიფო უფრო ასე ვთქვათ მეტქმედით ნაბიჯს გადადგამს ამ მიმართულებით.
მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, ხანდაზმულებზე და სწორედ შემოგთავაზოთ თავისუფლების ნიუზრუმის გადაცემის ერთ-ერთი ფრაგმენტი. ამ გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. აქ საუბარია სწორედ ხანდაზმულ ოჯახურ წყვილზე და სწორედ თავად ის გადაცემის ის ნაწილს, იმ ნაწილს შემოგთავაზებს, სადაც თავად გადაცემის წამყვანი, თავისუფლების ნიუზრუმის წამყვანი მარინა ვაშაყმაძე წარადგენს ამ სიუჟეტს.
ახლა კიდევ ერთ პენსიონერს გაგაცნობთ უფრო ახლოს. 94 წლის შალვა სიჭინავა ყოველდღიური თუფასო სასადილოში მიდის და ცხელი საჭმელი მოაქვს. სახლში მას მეუღლე ელოდება, რომელსაც სიარული უჭირს. სადილად კატარზისში მიდის მოხუცთა თავშესაფარში, სადაც შეუძლია სხვა ხანდაზმულებთან ერთად მთელი დღე სითბოში გაატაროს, ჭადრა კი ითამაშოს, ტელევიზორს უყუროს, ან უბრალოდ თავის თანატოლებს დაელაპარაკოს. ამბობს, რომ არცა ახალგაზრდა ხარ ვერას დროს წარმოიდგენ, როგორი სიბერე შეიძლება გელოდეს. შალვა და მისი მეუღლე სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე შეღავათით არ სარგებლობენ. მათი ყოველთვიური შემოსავალი 150 ლარიანი პენსია, რომელიც წამლების საყიდლადაც გაჭირვებით ყოფნით. აი ახლა ეკა ქევანიშვილისა და გიორგი ლომსაძის სიუჟეტს ნახავთ ამ გმირის თაობაზე.
ახალგაზრდაში პენსია არ მიგროვს, რატომ ხარ? იმიტომ რომ გართულია სხვადასხვა საქმეები. საორკესტრო განყოფილებას ფაკულტეტზე ვსწავლობდი ტრომბონზე და დამთავრებული მე ტრომბონი და საყვირეც. დავამთავრე კონსერვატორია 53-ში. და იმის შემდეგ უკვე მუშაობდი სიმფონიური ორკესტრი, მუშაობდი რადიო კომიტეტის სიმფონიური ორკესტრი იყო. შემდეგ საესტრადო ორკესტრი იყო, სახელმწიფო საესტრადო ორკესტრი მუშაობდი. მუსკოვედის თეატრში მუშაობდი დიდი ხნის განმავლობაში. იდეა. ოდა ასე. სათხოვარი ბევრი მაქვს, კაცო, იმასაც თავრობის მიმართ. 150 პენსია ჩვენ. ვიომე, ვიბზოლეთ, ვაშერეთ, ყველაფერი და 150 პენსია. დღეში 5 ლარის დახარჯის მეტი უნდა არ მაქვს. დღეში უნდა დავხარჯო 5 ლარი. აი, გაზი. ასე იყო იქაც, ყოველთვის ასე, გაზი და ამ გაზით და ელექტროისამაკ პატარა ფეჩი. იმიტომ რომ რო გადავიხადო, ჩავრთო და ის რო იყოს, იმის ყიზვის საშუალებაც არა, ახლა სპეციალური გასათვლელები არის ძვირიღის. ხო და მე მაგი ბევრს ხარჯავს, იმდენი ფულის არ არის, რომ დღეში გადაიხადო გასმა ის. ხო და ამიცვები ასე ცხოვრობ რა. უფასო სასაძლოს დავდივარ და იგიდან მომაქვს ეს საჭველი კიდე. აქ ვერ აკეთებს, შემი მეუღლე ვერ აკეთებს და ასეთი ამბავია. კაი სასაძლო და კაი საყველაფერი ეს კატარზისი როარი, ის როარი. მარა არ ყოფდი, ერჯერად, ერჯერ შეიძლება გასმა ჭამოზა მე ისხორო. შეღავათი გვინდა გაცო პროტეზი რო გავიკეთო 300 ლარი, საიდან გადავიხადო გენასოლი. ანდა საჭველი რო მიყიდო ის გაყენული საჭველი იმის მეტი არ მიჭამია მე რა რაც დაიწყო ისა კარაკე გაყენული საჭველები რა მაქვს მაგას კალორია წამლების ფასები ხსუ ყველაფერი მატულობს ახლა ყველგან მატულობს უკვე იმიტომ რომ დოლარებზია ესე იგი მიბული ეს ალბათ ჩვენი ლარი ხო და მოქმედებს მაგაზე ახამდე არ მოქმედებდა სხვათაშორის
დიახ, ეს იყო ფრაგმენტი გადაცემის თავისუფლების ნიუზრომი, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. ვრცელი ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ. რადიო თავისუფლება .ge ჩვენი რადიო თავისუფლების მისამართია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე უბოლაძე. საუბრობთ სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელსაც პენსიონერები, ხანდაზმული ქალები, კაცები აწყდებიან და სწორედ ის რომ ხალხო დამცველის აპარატი ასევე ცალკე მონიტორინგს აწარმოებს, ამაზე აკვირდება და ასევე იცავს მათ უფლებებსაც რამდენადაც უზრუნველყოფა, რამდენადაც შესაძლებელია. ესე ძალიან ძნელია ხოლმე, თან თითქოს რაღაც სტანდარტულია, რომ ესენი ცხუბობენ, თითქოს ბევრი ამბობს ალბათ, რომ საქართველოს მაინც განვითარებადი ქვეყანაა და ეკონომიკა არ აქვს ისეთი, რომელიც იზრუნებდა ამას, მაგრამ თუმცა არსებობს ფუნდამენტური უფლებები და სწორედ მაგაზე საუბრობთ. რას აქცევს ყურადღებას, როგორ შეიძლება დაეხმაროს და ეხმარება სახალხო დამცველის აპარატი სწორედ ამ კატეგორიის ადამიანებს?
სახალხო დამცველის აპარატი გარდა იმისა, როგორც თქვენ ძანეთ, კომპლექსური მონიტორინგისა, რომელიც ხდება დაწესებულებებში, ანუ სხვადასხვა პროგრამების მონიტორინგი, სხვადასხვა პირთა უფლებების მონიტორინგი, ბუნებრივია ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს ასევე ინდივიდუალური უფლებადარღვევების სავარაუდო ფაქტების შესწავლას და ძალიან ბევრია ესეთი მომართვა, ბუნებრივია არის ხანდაზმულთა მხრიდანაც ესეთი მომართვები და მინდა თქვა, რომ ბოლო პერიოდში ეს გასული წლიდან უკვე სამწუხაროდ ფიქსირდება რაღაცნაირი ტენდენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან გახშირდა მომართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც სიუჟეტში იყო საუბარი, რომ ხანდაზმული პირებს გარდა სახელმწიფო პენსიისა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სტაჟის პენსიასაც ხშირად ეძახიან, ამას ასაკის პენსია არ აქვს სხვა ბენეფიტი სახელმწიფოს მხრიდან, ძალიან ბევრი პირი უჩივის სოციალური დახმარების
არის, არც არის პენსია ფაქტობრივად, ხო სოციალური შემოწმება
არის, მაგრამ შეიძლება პირი იყოს რეგისტრირებული სოციალურ დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და იღებდეს სახელმწიფოს მხრიდან შემოწმებას. ძალიან ბევრმა მოგმართა იმასთან დაკავშირებით, რომ იღებდა ისაც შემოწმებას, მაგრამ ამ შემდეგ რაც შეიცვალა სოციალურ დაუცველი ოჯახების მეთოდოლოგიას, თქო, შემოწმების, მათ ასე თქო, ეგრეთ წოდებული ქულების დათვლა, ამის შემდეგ ძალიან ბევრ შეუწყდა, ასე თქო, შემოწმება და ძალიან გახშირდა ესეთი მომართვები ისეთი ადამიანების მხრიდან, რომ რაც ფაქტიურად სხვა შემოსავალი არ გააჩნიათ გარდა პენსიისა და როგორც სიუჟეტში იყო საუბარი, ეს არ არის ისეთი თანხა, რომელიც საკმარისი ადამიანის ყველა საჭიროებაზე, ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი შეუძლებელია ამ თანხით. სერიოზული და მწვავე პრობლემაა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირები მოცული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ვიცით, რომ ეს პროგრამა არ ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ყველა მედიკამენტის შეძენას და ამ პირების უზრუნველყოფას. ასევე არის არის ზამთრის სეზონზე განსაკუთრებული პრობლემები, კომუნალური ენას ხაურება, იგივე უფასო სასადილებს,
ოჯახში ძალადობა.
ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა და ჩვენთან იყო რამდენიმე ასეთ შემთხვევა, როცა მოგმართეს ხანდაზმულმა პირებმა, მათ შორის როგორც ქალბატონებმა, ქალებმა, ასევე მამაკაცებმა, და რამდენიმე შემთხვევაში არ დადასტურდა ჩვენი შესწავლის შედეგად, თუმცა იყო შემთხვევები, როცა ისინი ოჯახის წევრების მხრიდან ხდებოდნენ ძალადობის მსხვერპლი და შესაბამისი ორგანოები ჩართული იყვნენ ასე ვთქვათ ამ პროცესებში, მათ შორის პოლიცია.
ეხლა ჩვენ საუბრობდით სწორედ და ვსაუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, თუმცა აქ ოჯახის წევრებზე, საზოგადოების ვალდებულებაზეც, რა თქმა უნდა, და ცნობიერების ამაღლებაზეც არის საუბარი ხაზგასმა, იმიტომ რომ სწორედ იგივე ხანდაზმული ქალი კაცი ოჯახში შეიძლება უბრალოდ იყოს მართლა მსხვერპლი. თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც ერთი შემთხვევა არ დადასტურდა და ასევე თუ მაგათ დადასტურდა, იმიტომ რომ შეიძლება თქვას, რომ მოხუცდა და ეხლა რაღაც ლაპარაკობს, არ ახსოვს.
აი, რა თქმა უნდა, მიდგომები სამწუხაროდ ხშირია და ესეთია, რომ
რამდენად აი ხო შეიძლება ამის დასტურდა, ანიგივე როგორ აქცევთ ხოლმე ყურადღებას, რომ ესე არ ხდება, ან დაუშვათ რას უნდა მიაქციონ იგივე იმ ადამიანებმა, რომლებიც დასრულები არიან და ჯანღონი ცავსენი და სწორედ აქვთ ურთიერთობა ხანდაზმულ ადამიანებთან, პენსიონერებთან, ოჯახის წევრებთან.
თქვენ მოგხსენებათ, რომ სახელმწიფო უშუალო ვალდებულებაა ნებისმიერი პირის მხრიდან სავარაუდო უფლება დარღვევის ფაქტზე ქონდეს ათანდო რეაგირება, მით უმეტეს თუ ძალადობის ფორმებზე საუბრობთ. ძალადობა შეიძლება არ იყოს ფიზიკური ძალადობა, მაგრამ იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, რაც უკავშირდება თქვათ ზოგ შემთხვევაში ამ ადამიანების თქვათ კუთვნილი სახელმწიფო პენსიის სხვა პირების მიერ განკარგვას, ანუ ოჯახის სხვა საჭიროებების უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემები, როცა თქვათ ადამიანები შეიძლება ოჯახის წევრები, რომელიმე თქვათ რაღაც თავის საჭიროებისთვის, შეიძლება ოჯახის საჭიროებისთვისაც ამ უძრავ ქონებას შეიძლება გაასხვისონ ან რამ სხვა ფორმით თქვათ განკარგონ და ძალიან ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს ხანდაზმული პირი, ასე ვთქვათ, საცხოვრებლის გარეშეც კი. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი ამოწოდების სიმაღლეზე აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უშუალო ვალდებულება და მოვალეობაა ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის ხანდაზმულთა უფლებების დაცვა, და სწორედ ამ შემთხვევებში უნდა ხდებოდეს ძალიან კომპლექსურად საკითხის შესწავლა, შესაბამისი რეაგირება. ჩვენი მხრიდან ბუნებრივია საკითხის შესწავლის შემთხვევაში მიმართვა ხდება რელევანტურ უწყებებთან, ძირითადად ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, იმდათა სოციალურ მომუშაკებმა შეისწავლონ ამ პირთა მდგომარეობა. შეიძლება იყოს თვითმმართველობის ფუნქცია გარკვეულ წილად საკითხი, რომელიც მოგვარების მიზნით ჩვენ მოქალაქე მოგმართავს, ასევე მიმართავს თვითმმართველობებს. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების მოვალეობა შეადგენს ხანდაზმულ პირთა უფლებებზე და მათი უფლებების დაცვაზე ზრუნვა, არამედ ანალოგიური ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსაც გააჩნიათ. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მონიტორინგი განხორციელეთ ამ მიმართულებითაც, მხოლოდ შემოიფარგლება გარკვეულწილად მხოლოდ უფასო სასადილოებით, თუმცა ყველა რეგიონში, რა თქმა უნდა, არა. ან ერთჯერადი დახმარდი, ერთჯერადი სახით მხოლოდ შემთხვევაში მედიკამენტის.
ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ და ვეტყვი, რომ ჩვენის სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელობს ირინე ობოლაძე, სწორედ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტს საუბრობთ ხანდაზმულთა პრობლემებზე, მათ უფლებებზე და რამდენჯერმე ახსენეთ მომართვიანობა, როდესაც როგორ უნდა იცოდეს, ან როგორ უნდა მოგმართოთ იგი სადეძებოს ესეთი სამართალი თავის წინაზე, როდესაც შეიძლება ბევრმა არც იცის, ან ვერც ხვდება რომ მისი უფლება ირღვევა, ასე უთხრეს ოჯახში, რომ გაჩუმდი შენ აღარ გეკითხება.
ცნობიერება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც როგორც მონიტორინგის დროს ზოგადად იკვეთება ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში, ეს არის იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ. თუმცა საახალწლო დამცველის აპარატს აქვს რეგიონული ოფისები და ჩვენი რეგიონული ოფისები ასევე არიან აქტიურად ჩართული სხვადასხვა სავარაუდო უფლება დარღვევის ფაქტების შესწავლის საკითხში და რა თქმა უნდა ისინი შეისწავლიან ამ საკითხებს და ასევე ხდება ცენტრალურ ოფისში მომართვიანობა. ჩვენთან მომართვა შეიძლება როგორც სატელეფონო შეტყობინებით, ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით და მე გავაჟღერებ ეთერში ცხელ ხაზს, ეს არის საღო დამცველის ცხელი ხაზი 1481, რომელიც 24 საათის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ფუნქციონირებს კვირაში 7 დღე. 1481 ნებისმიერ პირს, მით უმეტეს თუ ის არის ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობის ან დისკრიმინაციის, სავარაუდო დისკრიმინაციის მსხვერპლი, შეუძლია დარეკოს ცხელ ხაზზე და ესე ვთქვათ,
თუ ამ ნომერში 1481
არსებობს ასე
112.
ასევე 112 დიახ თუ ეხა თუ ძალადობა და ვთქვა დისკრიმინაციის შემთხვევა როგორ ჩვენთან მომართვა, ასევე შეიძლება 112, ეს არის დიახში ნეგრა სამეთო სამინისტროს, ასევე შეუძლია მიმართონ ჯანდაცვის სამინისტროს 915-05.
დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი სტუმარი გახდა სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, სწორედ რა ვითარება არის უფლებების დაცვის მხრივ სწორედ საქართველოში, იმაზე რომ პარლამენტმა მიიღო კონცეფცია დაბერების სახელმწიფო საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფო კონცეფცია, რომელიც გეგმაში უნდა გადაიზარდოს. ჩვენ ბუნებრივია ყოველას ვუსურვებთ ხეკცალ ცხოვრებას, წარმატებულს და უზრუნველ ყოფილს. გადაცემას ზიაფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლებას თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ დილის 8 საათიდან საღამოს 2 საათამდე FM 107.4-ზე. ინტერნეტში მოგზებნეთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ყველა სოციალურ ქსელში. წარმატებებს გისურვებთ.
შეხსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.